wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
وأحد لبي لباتن كبشا نوفمبر السنة كلبكن إلى باتن وحن لقد قيسن إنسان موجدها قابان اللي طبان كيسغالي طبان كمتربان إيو بوغا voasomali.com إذا عدد قلب من موحى إذا لسعود سينا يا جمال أحمد إسمان إيو أنيقو أحمد علي مشيخ
qodobada dibadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah roob lixaadle oo ka daaya bariga fog ee Puntland
halay gobolka Galbeedku raasi uu ka soo baxay 9 saac buu bilowday meesha la yiraahdo Tooxin buu ka soo diraday ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye baarada badda cas iyo badda India labada waa jira iyo qowlaha waana soo dhawaaday sida hadda la leeyahay waxa weeye ilaa faageed buu kusan yahay roobkii intaan u wareeyno
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda xilligan iyo mustaqbalka dalka Syria.
Dalka waxaad moodayn inuu ka go'an yahay adduunyada inteeda kale nolosha aasaasiga ah ee dadka Suuriyaanka ay la halgamayaan. Subax waliba waxaad arkaysaa warshadaha soo saara roodida oo layn dheer loogu jiro in roodidii aasaasiga ahay la helo. Petroolkii iyo saliidii gaar uu ku shaqeynayay dalku ka go'an yahay.
qodobadaasi oo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Militariga dalka Ethiopia ayaa qorsheynaya inay taangiyo u adeegsadaan inay ku qabsadaan magaalada Mekelle ee xarunta gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi waxayna uga digayaan dadka shacabka ah inay sidoo kale madaafiic u adeegsan doonaan magaalada sida ay hadda maanta ah ku warantay warbaahinta dawladda. Qaybaha xiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee howlgalka oo ah in la hareereeyo Mekelle iyadoo la adeegsanayo taangiyada si loo dhameeyo dagaalka aagaga buuraleyda ah looguna sii gudbo aagaga difaaca, ayuu Colonel Tigenetis Guy oo ah afhayeenka militariga u sheegay warbaahinta ay dowladdu leedahay ee EBC. Macluumaadka ku saabsan dagaalka ayaa ah mid si aad ah u xaddidan iyadoo sheegashooyinka dhinacyada oo dhan ay adag tahay in la xaqiijiyo sababtoo ah xiriirkii telefoonada iyo internetka ee gobolka ayaa go'an tan iyo markii ay colaaddu bilaabatay. Labada dhinacba waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda federaalku ay qabsadeen Adigrad oo 116 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta Mekelle. Dijene ayaa sheegay in dadka shacabka ah ee magaalada Mekelle oo ay ku nool yihiin nus milyoon qof ay tahay inay ka feejignaadaan halista. Ciidamada TPLF ayaan ka jawaabin hadalkan ka soo yeeray militariga Ethiopia. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qiyaastii 20 hubiye ay ku dhaceen bartamaha magaalada Kabul gelinkii hore ee Sabtidii, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof, 130 kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, Tariq Aryan, ayaa sheegay in gantaalada oo laga tuuray qaybta dambe ee laba gaari ay beegsadeen qaybaha kala duwan ee magaalada caasimadda ah. Kooxda argagixisada ah ee Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, sida ay sheegtay Site Intelligence Group oo la socota dhaqdhaqaaqyada internetka ee ururada jihaadiyiinta ah. Afhayeen oo hadlay kooxda wax iska cabinta ee Taliban ayaa beeniyey in kooxdiisu ay weerarkan ku lug leedahay. Safaaradda Iran ee magaalada Kabul ayaa sheegtay in mid ka mid ah gantaalada uu sidoo kale haleelay xaruntooda. Horaantii bishan, 3 nin oo hubaysan oo ka tirsan kooxda Daacish xirnaana jaakadaha loo adeegsado isqarxinta ayaa weeraray jaamacadda Kabul iyagoo dilay 22 qof oo u badnaa arday u dhashay Afghanistan. Safiirka Iran ayaa sidoo kale ku sugnaa gudaha dhismaha jaamacadda markii uu weerarku dhacay, laakiin wuu ka badbaaday isagoo aan waxyeello ka soo gaarin weerarka. Ugu dambeyntiina, codbixiyaasha dalka Burkina Faso ayaa axadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga, iyadoo rabshadaha kooxaha xagjirka ah ee ka socda waddankan ku yaala galbeedka Afrika ay sii kordhayaan. Madaxweyne Roch Kabore oo u tartamaya inuu mar labaad muddo 5 sano ah dalka hogaamiyo ayna la tartamayaan ilaa 12 musharax oo kale ayaa ballan qaaday inuu sugayo amniga iyo xasiloonida dalka. Kaburi oo 63 jir ah ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada inkastoo tartan adag kula jiro musharaxiinta mucaaradka oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee maaliyadda Zibrin Diabre oo 63 jir ah kana tirsan xisbiga horumarka iyo isbeddelka isla markaana ka qayb galay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2015 waxaa kaloo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee de Cambiego oo ah gudoomiyaha xisbiga Congress for Democracy and Progress ee madaxweynihii hore Blaise Compaoré oo talada dalka looga eriyay kacdoon shacab sanadkii 2014 kadib 72 sano uu xukunka hayay laakiin madaxweyne Kaburi waa inuu ku guuleystaa 10% codadka la dhiibto wareega koowaad si uu uga badbaado doorasho kala reeb ah guddiga dhexe ee doorashada Burkina Faso ayaa sheegay in qiyaastii 70% dadka wax dooranaya aysan awoodin inay codeeyaan cabsi laga qabo rabshado ka dhaca waqooyiga iyo bariga dalkaasi halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo qof sanadkan oo keliya warkii dunidana dhegaysiyaal waa naga inta
Maasirid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo aqrinayay warkii dunida waxaa habeenimadii xalay ka bilowday deegaanka gobolka Gardafuu ee Puntland roobab lixaad leh ayadoo maanta roobabkaasi ay ka daayeen deegaankaasi deegaanada kale ee ku dhow ee gobolka Bari roobabkaasi ayaa waxa ay ku soo beegmeen xilli laga cabsii qabo duufaano la sheegay inay ku soo wajahan yihiin deegaano ka mid ah gobolka Bari ee Puntland Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso
Roobkan ayaa xalay iyo saakay waxa uu ka da'ay deegaanka ka tirsan xeebaha gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya oo ka mid ah dhulka Puntland gudoomiyaha gobolka Gardafuu Dr. Muuse Saalax Guuleed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay ay curashada roobku ka bilaabatay raasiga Gardafuu ee degmada Caluula
xalay gobolka Gardafuu raasigu ka soo baxay 9 saac buu bilowday meesha la yiraahdo Tooxin buu ka soo bilaabay ilaa hadda waxa weeye labada dhan roobkii waxa weeye maxaa badda cas iyo badda Hindiya labada waa jira iyo buurahaba waana soo dhawaaday sida hadda la leeyahay waxa weeye ilaa taageer buu ku sugan yahay roobkii intaan u warayno roobkii ilaa hadda waa jira oo bareedo waa ka daayaa Caluule waa ka daayaa meesha la yiraahdo Murcaynyo Xaabo intaasoo dhan waa jira ilaa Moodiye ilaa taageer buu hadda ku soo sugan yahay meelo badan oo waxa weeye xalay uu ku bilowday baa ilaa hadda roobkii ka socda wax dabeylana ma sheegin laakiin waxa weeye hadda waxaan oo sheegay meesha la yiraahdo xoogaad in dabeylo ay ka jiraan qoraxaad iyadana sidoo kaleeto waxa weeye inay dabeyl hayaan waxa weeye raasiga ayay mana ka sokaysaa baar gaal iyo waxay u dhaxaysaa Tooxin isla markaasna waxa weeye waa buuranay 1700 oo fiid bay saaran tahay halkaas waxa weeye dabeyla laga sheegay oo beerihii iyo maxaanaba hadda ay silsilayso
maamulka Puntland ayaa dadweynaha u diray fariimo uu ugu sheegayo in roob dabeylo wataa uu ku soo wajahan yahay deegaamada gobolka Bari ee ku teedsan xeebaha hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Gardafuu ayaa sheegay in dadku ay horay uga feejignaadeen meelaha biyamareenada ah
waxa weeye ma hayno wax waxyeelo ah sababtoo ah dhow saadaasha hawada dhowr jeer ayay sheegtay in dhanaa maxaa roob soo socdo islamarkaasna waxa weeye wacyigelin badan iyo wargelin badan baa la sameeyey wax dhibaato ah oo hadda xagga badda ka jirana ma jiraan badda cas iyo badda Hindiya intabana looma sheegin
sanadkii 2019 ayaa gudoomiyuhu sheegay in roob mihigaan ah oo dabeylo wataa uu ka da'ay gobolka Gardafuu isla markaasna uu jaray wadooyinkii ay dadku isticmaali jireen
bishii December bay ahayd roobab badan baa ka da'ay roobkaasina wax badan oo dhibaato ah waa geysteen waxa ka mid ahaa jidadkii quudin jiray deegaanka oo dhan sida buur dhibaato ah deegaanka waxa weeye wadada dhabaaqa iyo lafa gorayo xoogaad intaba waxyeelaha soo gaartay gaadiidka badda iyaguna saas oo kaleeto waxa weeye ana roobkii uu siyaaday oo muddo badan uu hayay iyagana dhibaatooyin iyo aalad badan baa ku luntay roobkaasi wuxuu da'ayay 7
roobkan oo ilaa iyo iminka da'aya ayaa waxa uu ku curtay degmooyinka Qandala, Balididin, Caluula, Baargaal iyo dhammaan tuulooyinka ku teedsan dhulka xeebaha ah ee ka tirsan badda Hindiya iyo badda Cas mana jirto wax khasaare ah oo uu u geystay dadka iyo dunyada Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Soomaaliland waxa si rasmi ah uga bilaabay diiwaan gelinta codbixiyeyaasha taas oo faro u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa deegaanka. Hadaba gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Deere ayaa uga warramay Khadar Maxamed Cabdulle oo yahay VOA ee Hargeysa muhiimadda ay leedahay diiwaan gelinta doorashada.
Diiwaan gelintii oo dib loo cusboonaysiiyey dadkii 4 sano ka hor aan isdiiwaan gelin iyo intii qaan gaadhay iyo intii kaarku ka xumaaday markaas ay isdiiwaan gelisay intaasuba inay dib isu diiwaan geliyaan munaasabada furistii waqtigaas ay ahayd waxaanay bilaabmaysaa diiwaan gelintu ka bilaabmaysaa 29-ka bishan aynu ku jirro iyo bilaabmaysaa dhowr isha ka bacda hadii la yiraahdo munaasabadu sidaas ay ahayd
aan muhiimad gaar ah waxay u leedahay guud ahaan arrinta doorashooyinka maadaama codadku ay muhiim u yihiin muwaadiniintu sidoo kale gudiga muxuu ahaa xeerka doorashooyinka guudna waxa ku qoran baxda qofka sirraxaya inuu kaarka diiwaangelinta haysto marka waa muhiim soo maaha marka guud ahaan laga saddex dhinac xisbi iyo guud ahaan dalka
siyaabo badan bay muhiim u tahay qof kasto muwaadin oo reer Soomaaliland horta inuu isdiiwaangeliyo waa waxa weeyaan xaq uu leeyahay isagu diiwaangelinta inuu isdiiwaangeliyo haddii la dooranayo iyo haddii uu dooranayo wax labadaba muhiim bay u tahay inuu kaarka diiwaangelinta haysto doorashooyinka baa inuu soo socdo doorashooyinkeena si aynu u soo saaro baarlamaan iyo golaha deegaan iyo madaxweynaha markay gaadhaba u soo saarta qofka doonaysa u doorato muhiimadda ugu xoog weyn leebay leedahay diiwaangelintu haddii kale oo aanad isdiiwaangelin duxama dooran karaysid qofka doonaysa ma dooran karaysid doorashooyinka dalka ka dhicimaayaan markaas sidaa aragto marka muhiimad gaar ah bay u leedahay oo aad u weyn shacabka reer Soomaaliland ee ku nool gudaha iyo dibadba inay isdiiwaangeliyaan qofkii waqtiga ka soo gaaray
waa tahay su-aasha kale ku diinay gudaha weyn dad baa ku dhageysanaya maxaad ku baraarujin lahayd waxa laga yaaba dadka qaar wali inaanay muhiimada leedahay fahamsanayn dadka qaar waxa laga yaaba in arrinta xisbiga mooyaane aanayna arrin qaran tahay aanay daraasanayn waa maxay kelmadda ama fariintaad ku oran lahayd dadka ku dhageysanaya reer Soomaaliland
wax fariintaan ku oran lahaa waxay tahay shacabka reer Soomaaliland dhammaantood gobollada dalka muhiimadda aad u xaq aad leedahay yaanad waayin xaq aad leedahay oo ah inaad isdiiwaan geliso oo aad noqoto cod bixiye ama kala dooranayay labadaba muhiim bay u tahay inuu isdiiwaan geliyo qofka sidaan horeba ugu soo sheegay cabashooyin baa jira oo la leeyahay cabasha jirta iyo taasaa jirta waxaa ka mas-uula diiwaangelinta waqtigeeda iyo meeshay ka dhacayso waqtigay ka dhacayso gobolada iyo gobolka waqtiga ay soconayso intaba waxaynu u xilsaaray komishanka qaranka iyo xukuumadaba u xilsaaran in waqtigay dhacayso inta mas'uuliyaddu ka saarantay waa inta maaha cid kale dadka waxaa ku waajiba shacabka reer Soomaaliland dhammaantii in isdiiwaan geliyaan oo aanay haba yaraatee la shaqeeyaan komishanka iyo arrimaha gudaha abniga ka shaqeeyaan si ay doorasho xor oo xalaal ah inoogu dhacdo oo aan haba yaraatee ammaan inoogu dhacdo Soomaaliland bay u fiican tahay qaranka ay u fiican tahay shacabka reer Soomaaliland bay u fiican tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Deere oo uu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle
Salaad Abdulle Tuxub oo loo yaqaan Salaad Anko waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ku yimisa magaalada Johar. Waxa uu VOA u sheegay in raashinka magaalada yaala uu gabaws yahay isla markaana muddo 2 bilood ah aan wax raashin ah la soo gelin magaalada sababo la xiriira wadooyinka magaalada soo gala oo ay jireen fatahaado. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane oo ku sugan magaalada Johar ayuu uga waramay keedka cuntada magaalada yaala iyo inta maalmood ee uu ku filan yahay haddii aan dib loo furin wadooyinka.
Culays ba'an oo saa'id ahaa jiro 2 bilood 6 habeen wax raashin isuma gelin. Keedkii ilaa la cunayo haddana keedka waa dhammaaday. Dadku marka roobku dhammaado waxay filanayeen in wareeg iyo wada la helo. Wadadii waa sii go'day. shabeellada hoose shabeellada dhexbihii ka baxay waxay ku galeen shabeellada hoose maadaama wadadii ay saas u go'an tahay labada shabeello saasay ku go'an yihiin dadka dhibaato ku hayso waa la kala xiran yahay qof qof u tiin karto ma jirto maciishadii halkii shilin shilma ku darsama
hadda raashinkan baqaarka yaala ee aad iibinayso muxuu yahay marka
waxaan iibiyaa saliid iyo bur iyo bariis iyo sokor iyo baasto waa kaydki horo oo maaragtay laba bil ka hor orxeedka la keenay waa ka dambeeyey wax raashina lama keenin wax la keeni karana ma jiraan
marka magaalada laba bilood wax raashin ah oo soo galay ma jiraan
ma jiraan wax laba bilood raxeedka roobka ka horaa la soo galay laba bilood ka bacdi waxba sooma gelin
marka haddii aad noo sharaxdo qiimaha raashinka maxaa ku darsamay qiimihii markii hore la iibin jiray iyo hadda wax la iibin
shilinkiiba nusaa ku darsama tusaale ahaan waxaan kuu sheegayaa dadkii tabarta yaray ambaxa maaliga ahay iyo dadkii ganacsatada ah waa isku rafaadsan yihiin dadkii tabarta yaray maciishadda hadda heerkay marayso waxay gada karaan ma aha waa lagu dhibaataysan yahay dadkii xooga ku shaqaysanayay kulli baqaarta iridi ka fadhaan dadkii baqaarta lahayna beri wax u gataan waxay gadaan maba hayaan waa ka dhammaaday igana raashinku waa ka dhammaaday bariisku waxaa la gidi jiray 650 hadda waxau marayaa 750 oo 100 ku darsan saliidda waxay ahayd 450 hadda waxay maraysaa 600 baastadu waxay ahaa jirtay 150 hadda waxay maraysaa 200 laguna la'yahay marka waxaa jiro cariiri badan ilaahay subxaana wa tacala ummadda ka dulqaado
marka doomo waxaa jiro qudaarta lagu keeno qeybna lagu qaado haddii aad tihiin baqaaradii raashinka iibinayay ma awoodi weyseen inaad doon isticmaashaan
doomanku ma awoodi karaan badarku waa soo qoynayaan ma lagu keeni karo badar waxyaaba fudfudud oo sida mooska iyo waxaasaa lagu soo dirqiyaa iyagoo dhib lagu qabo lacagtoorna sixirkoorna uu kor yahay laakiin hal raashin ma lagu keeni karo doon
sidaan oo kale ma intaad deganeed magaalada Jowhar ma aragtay magaaladu sidaan godoon u noqoto dhibaatadan oo kale
25 sano deganay weli lama arkin biyo ka baxo shabeellada dhexe shabeellada hoose meesha ugu xageysan si maraayo weli lama arkin waa nokow biyaha waxay ka baxeen fatahaadan waxay ka baxday muka dheere waxay ka baxday haddii ilaahay ku roon yahay meesha leera meelo badan ay ka soo baxday oo ka mid tahay roobkii keenay fatahaada badan soo baxa
deegaanka waxaa ka jiro maamul canshuura laga qaadaa dadkii mar haddii magaalada aan waxba soo galaynin wixii yelina ay weli gabaabsi yihiin maxaa tala idina maxaa go-aan idina
maamulku waxba kama qabto waa ka dhigan la'yahay waxaas oo loora caadiga iska wataan dadkina waa dhibaataysan yihiin diyaaradii ku adeegtaan dadkii shacabka ahay wixii xanuunsanay iyo wixii maaragtay baahnay waa aada u dhibaataysan yihiin
marka raashinka hadda magaalada yaalla ilaa intee uu ku filan yahay inay dadka isticmaalaan
waxaa loo malaynaya sitimaankan dambe inuu go-aan loo malayahaa saasaa dadka rajadeera saasay la tahay haddii oon xal kale ilaahay uu keeni waayo wallahi hadda rajadeer nooma muuqato sababtay taha meeshu biyo kale ku socdo oo fatahaada ku socoto had ilaa hadda socoto oo ka socoto haddii muka dheere
wadooyin kale oo bariga magaalada ka yimaada maxaa diidaya inaa isticmaashaan
waxaa ku socdo inkana fatahaad kale oo kasoo baxda horuway la yidhaa waxaa jirta fatahaad kale oo la yidhaa maaragtay idana maaragt jiliga shiinaha kasoo baxday labadaas fatahaad waxay naga hayaan gada waqooyi hal fatahaadna horey naga haysaa magaalada waxay ku go-doona ku jirtaa 4 garbi ugu hareereysa
kaasi waxa uu ahaa Salaad Cabdulle Toxob oo ka mid a ganacsatada Jowhar u warramayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 9 sano waxaa dalka Siriya ka socda dagaallo sokeeye. Inkastoo amniga meelaha qaarkood uu soo hagaagayo, haddana waxaa dalkaasi weli dibadda uga maqan balaayin qof oo ka qaxay dalkooda. Waxaa dhinaca kale su'aali ka taagan tahay mustaqbalka waddankaasi. Haaruun Macruuf ayaa xaaladda xilligan iyo tan mustaqbalka ka wareystay. Dr. Xuseen Yuunis Xasan waa sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay kana howlgala Siriya. Waxa uu hadda ku sugan yahay Dr. Xuseen magaalada caasimadda ee Dimashq.
Magaalada caasimadda Dimashq yani guud ahaan way fiican tahay dhanka amniga markaynu ka hadalno xaaladdu sidii caadiga ahayd ay kusoo noqotay marka laga reebo cabsida guud ee ay la wadaagaan caalamka ku saabsan coronaviruska dhibaato kale oo ka jirta ma jirto waxaase jirta cunaqabateynta dalka saaran inay saameyn weyn ku yeelatay caasimadda iyo adigu magaalooyinka kale ugu waaweyn ee dalkaba
marka cunaqabateyntaasi u saabaysay gaar ahaan
dalka waxaad moodaa inuu ka go-an yahay adduunyada inteeri kale noloshii asaasiga ahayd ay dadka suuriyaanka ay la halgamayaan subax waliba waxaad arkaysaa warshadaha soo saara roodhida oo layn dheer loogu jiro in roodhidii asaasiga ahayd la helo. Batroolkii iyo saliidii gaarigu ku shaqaynayay dalku ka go-an yahay, lacagtii liirada ahayd ee waddanka laga isticmaali lahaana hoos bay u dhacday. Wax yacni xiriir oo dalka uu kala dhexeeyo caalamka oo dhanka bankinga ma jiro. Marka arrimahaasi markaad eegto, iyo dalka wixii soo geli lahaa oo dhan oo la mamnuucay oo cunaqabateyna caalamiya la saaray, waxay saameyn ku yeelatay dadkii caadiga ahaa noloshooda, taasoo ay mataqaanaa faqriga uu saameeyey meeshii u dambeysay qofkii caadiga ahaa mushaharka dowladda ka qaadan jiray. Mushaharkiisa maantana la joogo waxa lagu qiyaasaa wax ka yar $25 bishii. Marka $25 qofka markuu bishii qaato, sicirbararka dalka ka jira lacagtii oo qiimaheedu hoos u dhacayna, yani markaad isku eegto wax qofkii u qabanaysa ma jirto. Tii ay usii dheertahay dalka oo coronavirus ku si baan u saameeyey.
Waa gartay dagaalo aada u xun oo sokeeya ayuu waddankaasi ku jiray sanadihii u dambeeyey. Burbur fara badan, qaxooti aada u badan oo malaayiin u qaxay wadamada deriska ah. Marka waddanku hadda ma soo kabanayaa mise waxba isma bedelin?
Dhanka amniga iyo nabadgelyada dalka waxaad moodaa in xaaladiisu si tartiib tartiib ah inuu soo kabanayo. Yani weliba magaalada caasimada ah iyo gobolada ku wareegsan iyo meelihii mucaaradku ku xooganaa sida Xalab iyo muxuu ahaa Xams iyo goboladan kale dhanka waqooyiga iyo bariga, xaaladoodu waxaynu dhihi karnaa way kasoo kabteen dhibaatooyinkii amni darada iyo muxuu ahaa duqeymihii iyo kuxihii kala duwanaa ee dalka isku hayay markaan arrintaasi u eegno. Laakiin arrintii saameyntii dhaqaale iyo waxa weeyaan dhaqan iyo dhaqaal labadaba ayaa waxay ku yeelatay saameyn aad u xun waddanka. Dadkii dalka way ka qaxeen, wadamadii dariska ahaa sida Turkiga iyo Jordan iyo Iraq ayaa loo yaacay. Haddana dhanka kale markaad ka eegto qaxootiyo kale oo Ciraaq iyo wadamada kale ka tirsan oo waagii Ciraaq lagu duulay, dalka Yemenna way joogaan iyaguna xoogaa halkala tirkeedii, waxaad moodaa in xaaladu ay waa qallafsan tahay. Marka qofkii wuxuu ku xisaabtamayaa waxa weyn amniga marka laga reebo noloshii asaasiga ahayd, haddii aanay yani fursadihii shaqaale iyo shaqo haddaanay dalka ka jirin, dhaqaalihii uu burburay, dowladiina dee ay la daala dhacaso inuu qabateyntan iyo weliba inay xukunkeeda kusii baahiso meelihii ay xareysay. Marka waxaad moodaa dhanka dhaqaalaha in wax weynu isbedela mooyaane inaynu dhihi karno haddeer yani meesha ugu xumeyd buu maraya.
Syria waxay ahayd waddan gaar ahaan dadka Soomaalidu ay aad u jecel yihiin inay tagaan, wax ku soo bartaan. Dadka Soomaalidu aysan dhibaato kala kulmi jirin. Ma la kulantay dad Soomaaliya? Dadka ajaanibtaasi hadda u arkaan colaadii waxmay ka bedeshay mise waa sidii hore?
Magaalada caasimada Dameshq dadka ajaanibku way joogaan, oo adigu ajaanib u badan dhankan Yurubta bari iyo Aasiya ajaanib yani ka yimi dalku way joogaan, oo si caadi bay u joogaan. Dadku waa dad furan oo ajaanibka u furan. Laakiin in dynamika dalka joogay oo aan soconayay weli wax Soomaaliya lama kulmin, Afrikaan badanna lama kulmin, oo dadkan waxa weeye Soomaalida iyo Afrikaanku waa dad fursad iyagu raadinaya mar walba. Marka fursadihii ay raadinayeen oo dhankii waxbarasha iyo dhankii shaqada iyo dhankii nolosha intaba meesha way ka baxeen. Inkastoo soo dhaweyntii guud ee dadka Suuriyaanku weli meesha meesheedii ay tahay oo mataqaana dadku ay sidii hore ay ugu furan yihiin ajnabiga, hase ahaatee waxaad moodaa darajada faqriga oo aada u hooseeya, dadku inay saameyn ku yeelatay oo ay ajnabigu ay ka shakinayaan oo qofkan mataqaana dalka ma aragtay muxuu jooga oo kale, ama fursadihii yaraa ee dalka ka jiray inay la wadaagayaan oo kale inay u arki karayaan. Taasi iyadu kama dhigi karno mid dalka oo dhan saameysay kama dhigi karno. Laakiin maadaama dadku ay dhibaatooyinkii dhaqaale iyo fursadihii shaqadu ay mataqaana ay la halgamayaan, ayaa waxay keentay in ajnabiga yar ee dalka ku haray inay iyagu ay mataqaana marmarka qaar ay ilxun ay ku eegaan. Laakiin guud ahaan dalka markaad fiiriso weli way u furan yihiin dadka ajnabiga inay yimaadaan waddanka.
Kasoko dagaalka sokeeya iyo colaada, waddanka Syria wuxuu noqday waddan ay gacmo kala duwan ku jiraan oo shisheeya Ruushka jooga Turkiga dhinaca ka jooga Mareykanka dhinaca uga jira marka waddanka Suuriya dad baa su'aal iska weydiiya ah ma la isku hayn kara waa sidee hadda xaaladda midnimada waddanku dadka qoomiyada kala duwan ee waddanku waxay doonayaan waddanku inuu mid ahaado mise inay kala tagaan
waxyaabaha ugu xun ee laga dhaqday dagaalkaas oo kale waxa weeyaan yaani is-aamina darada dalka ka dhacday iyo dalkii oo kala furfurmay iyo qodobada ka duwanaysa gooneyna u baxdo waana wax inta badan de meelaha dagaaladu ka dhacaan waxyaabaha consequence-ka ay kasoo bixi kara weeyaan dalka Suuriyana taas uu la wadaagaa waxa inta ugu sii daran qoloyinkan kala duwan ee dalka yaani qolo waliba ay gaar u soo baxday oo doonaysa wadanka inay iyadu halkeedii inay ka xukunto waxay dabada ku hayaan waa ajnabi dowladu ajnabi aba ay dabada ku hayaan oo iyagu ay taageero ka raadinayaan marka tan ugu daran hadda waxay tagantahay waxa weeyaan qolyahan kurdiga ah oo iyagu samaystay dowlad gaara oo iskood isku magacaabay waxay qolyahaasi waxay haystaan dhulkan waqooyi bari ilaa waqooyi galbeed ee wadanka saddex gobol oo gobolada ugu waaweyn ee wadanka beelihii dhaqaalaha dhankan batroolka iyo dhankan wax soo saarka beerahaba oo hodanka ku ahaa bay yani gacanta ku haystaan kurdidu waxay Mareykanka ay wax uun oo xiriir ay la leeyihiin yani yaano badnaan ba kurdidu marka ma doonayaan maanta inay aqbalaan wax ka yar maamul goboleed iyaga u gaar ah yani midnimo guud oo dowlad maaragtay centralizer ma doonayaan dhanka kalena dowladdii kale ee dhexe iyagu waxay doonaysaa inay awooddeedii hore dumisha ku beysgaraysay dalka ay ku maamulaysay barasaabada kaliya ay magacaabi lahayd oo ayada awood ay siin lahayd inay sidii ay ku sii socoto tiina waxaad moodaa hadda inaanay ahayn wax shaqayn kara qodahan kale ee waaweyn ee ajnabigaana way joogaano Iran iyada laftirkeeda saameyn weyn bay ku yeelataa ku leedahay oo safaarad weyn bay ku leedahay waddanka Ruushku wuu joogaa marka waxaad moodaa imika labada quwadood ee ugu waaweyn dowliga ah inay yihiin Ruushka iyo Turkiga Turkiga oo isagana gobol Idlib la yiraahdo qayb ka haysta oo ku gorgortamaya oo leh qaxootiga soo talay ayay dib intan ugu soo celiyo baa halkaasan dejinaya dowladuna Turkiga inay la hadasho ma doonayso marka khilaaf yani ba'an oo siyaasadeed oo dhankii amnigana saameyn ku yeeshay oo muxuu ahaa salkana ku haya waddankan mustaqbalkiisa qaabkii loo xukumi lahaa ayaa waddankii ka jira fursadan nidaamka maanta dalka xukumaya dowladda Asad ay haystaan waxa weeyaan xiriirka wanaagsan ay Ruushka leeyihiin iyo mucaaradkii oo la kala furfuray oo uma taqaana mucaarad midaysan oo dalka ka jira aan ka jirin ahaan jirin marka laga reebo qolyahan kurdiga iyaga maamul goboleedka gaarka ah sameystay marka waddanka waxaad moodaa waxyaabihii laga filan lahaa dagaal sokeeye markii uu dhaco in fact uu ku dhex jiraaba laakiin islaaminaadii kalsoonidii dadka sidii loo dhisi lahaa ayaa aad u adag way dadku waxa weeyaan carab iyo kurdi iyo dad asalkooda european yahay dad asalkooda ruush yahay ayaa dalkan wada wadaaga
taasi waxa uu ahaa Dr. Hussein Yunis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo u warramayay wariyaha VOA Harun Macruuf
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA da oo toddobaadkan aan ku eegayna kala aragti duwanaanshiyaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha ugu sarreeya dowladda dhexe ee waddanka ayada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho si weyn looga hadlayo dalka la filayo in bilaha soo socota ay ka dhacdo mucaaradkana ay muranka keeneen xubnaha gudiga doorashada ee dhawaantan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay soo dhisay ayna dhaliilsan yihiin ayaa dhinaca kaleeto war saxaafadeed uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu uga hadlay sida uu arko kuraasta baarlamaanka ee xubnaha ay leeyihiin gobolada waqooyi ama dhinaca Soomaaliland gudahaana arrinkaasi ayaa waxa ay muujinaysaa kala aragti doonaashiyaha gudoomiyaha aqalka sare ee dhinacyada kale ee dawladda hadaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah toddobaadkan Cabdi Xaashi Cabdullaahi Fayeenka aqalka baarlamaanka Soomaaliya mudane hadii aad imaqleyso soo dhawow
waa kuma kala yaasaar
waaye aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga inaad barnaamijkan iga yeesheen aad igala qayb qaadato ugu horeyntii waxaan jeclaan lahaa bal inaan kugu bilaabo in yaroo kooban haddaad naga siiso sida haatan waddanka ay wax u socdaan gaar ahaan arrinta doorashada iyo halka ay waqtigan marayso sida loo wado guddiga doorashada haddaad noogu bilowdo
aada aad iyo aad baad umahadsan tahay waxa weeye dagaalka socotaa dalkeed dhibaatooyin badan bay soo maray waxaan filayaa ilaa carta hadda waa dowladdii shanaad hadda ka jeesay ee farmaajo madaxweynaha ka yahay oo ku imanaysay yacni doorasho umar la sameeyo qaarkood waxay ahaayeen ku meel gaar oo yacni waxay ahaayeen charter bay qaarkood ku shaqayn jireen laakiin hadda laba dowladood ayaa dastuur ku shaqeeyay oo rasmi noqday waxa weeye waa tii 76 la dhisay iyo tan hadda tan 76 tii kohoreysa 17 la dhisay 17kii iyo 76 labada dowladood ayaa ah dowlado waa rasmi la yidhi oo ka rasmi shaqeynay waxaana weeye waa kara farsamo ayay shaqeeyay waxaan isleeyahay maanta xaaladda aanu galay xaalad aada iyo aada weyn oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah yacni dowlad goboleedyadii ama dowladihii sabinkata ah dowladda federaalka mid walba waxaa la yidhi inay soo sameyso yacni gudiyadooda doorashada baarlamaanada ka imanayana kolkaasi inay iyagu meeshooda ka soo sameystaan cilada dhacday waxa weeye guddiyadii la magacaabay ayaa laleeyahay ma aha sidee fulaani laga warayahay oo waxaa ka jira khilaaf oo waxaa khilaafkaasi inuu salkiisu yahay xubno ka tirsan xafiisyada sare ee dowladda ka shaqeeya iyo hay-adda nabadsugidda xubnaha ayaa laga soo sameeyay taana micnaheedu noqonayso yacni xukuumadda madaxweynuhu waxa weeye waa musharax kolkaa waxaa loo arkay inay noqonayn guddiyadaasi kuwa dhexdhexaada ay noqonayaan kuwa dhinac u xablinaya
wat
taasi
waayahay
talabaad waxa weeye baarlamaanka somaliland ka imanaya kanu duwanaanayo kuwa ay dowlad goboleedyadu soo samaysanayaan waxa weeye xubno jooga oo siyaasiina oo matalaya xubnakaa dowladda iyo kuwa siyaasiin oo dowladdaba ku jirin ayaa xaq u leh kolkaa inay samaystaan xubno yacni arrinta loo jooga ee ah midnimo raadin inaysu keeno dadka halkan kolkaas gelaya baarlamaanku waa inay noqdaan dad garashada leh oo kolkaasi xil noocaasa samayn kara laakiin waxaad moodaa in la gacan dilxaynayo kolkaa daarintaasi baana taan u haldayna taalo marka
waa tahay wasiirka warfaafinta wareysane wuxuu sheegay in dowladda tanaasul badan ay samaysay oo ay ka mid tahay xataa in doorashadii noocii la rabay xataa ay dowladda ka tanaasushay iyadoo la eegayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba rabitaankoodii waxa weli wax sii wado sii dabagedinayana mucaaradka oo si kaleeta wax u doonaya ee tahay marka taa laftirkeeda adinku xal inaad ka gaartaanay ahayd maadaama aqalkii sare aad tihiin aqalkii sare haddii dhinac loo xaglinayo iyada laftirkeeda sideed u aragtaan caqabada aad tihiin hadday jirto
waxa weeye aqalkan sare gudoomiyinkiilaanahay waxaan arkaa shuruuc gef lagu samaynayo oo la barbar maray si toosa loo barbar maray shuruucda haddaan wax kaaga sheego waxa weeye xukuumaddii si sharci looma riday si sharci difaac loo riday haddii se la riday waxay noqotay in la yidhaaho arrimo masiiria in la yidhaaho ee ansixinayso arrintaasi meeshay ka timida waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya مدني محمد عبد الله فرماشو وضب شرعية أيو في الطرس الوحد بدي حكومة ديلة بدي أعيد إني نغطو كميل جار يعني كسينة إني نغطو أيو الشرين كميدة وحكاد بجي إبراهيم مستر كوشيجين أيو كمد عربي أو هجامي في حكومة في هاين تا كاد بجي وضب كاسينة وحولي حكومة الحكومة بعضو وقودب كابوغول يصدح الدستور كصوماليا بلو يهي هدي حكومة دو دعرو لرهدو حكومة دا او اسكودا ايا سي جولي سحفي سيرا او باي منستر كيدي كجيرو او سيديريا لكن قودب كاسا حل قودب كالا سميهي وكاسي انيا وحالا مدعاري في هيا براي منستر إنسان أول حقاري فالنابوين طير الشرعية وان كان الشيء المركب أبي تلاهده أبي ويديسان كان الشيء قد أكمل
واتح
لا
ويه قدوم يوان
أنا محقبة مركب وعليه أن خين الشرعية إلى إنه
mid kamida dhageystayaashan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo waa Cabdiqani oo jooga London. Cabdiqani soo dhawow.
Waa mahadsantahay Saaro. Waxaan rabaa gudoomiyaha inaan salaamo bikulli ixtiraam. Waa nin runtii aan ku deesho mudan oo ku deerno oo muwaadin Soomaaliyeed oo runtii ummada Soomaaliyeed tirdaxadkeeda ah. Marka waxaan qaba laba su'aal, labada su'aasho kala ah. Su'aasha koowaad, gudoomiyo waraaqo badan ayuu soo saaraa iyo shacabka iyo dowladnimada iyo waxa waayeen yacni runtii marka la fiiriyo aan ku haboonayn. Marka ma xal muxuu arkay in la soo dhigo warbaahinta iyo dibadda loo soo dhigo? Mase waxa ka fiicnaa laheyd asoo xal raadiyo oo waxaas gacmaha hoosteen ay dadka intii isugu yeeray iraada intaana waxaan saxaafadii la gelin balse la xali karaa oo wixii dood qaba iyo wuxuu asiga qabo miiska hoosiinta lagu xaliyo. Kabacdii wixii
saasu
ku haboon tahay su-aashaasaan qabay inuu sameeyo aduu samey karo gudoomiyaha. Ta labaad, ma laga yaabaa anoo ixtiraama gudoomiyaha in maamul goboleedo aan rabin qaranka inuu istaago oo runtii dowladda dhexa isku dhereeriyey oo rabin ay ku awood noqdaan oo militari haasto wax kastoo dowladdi samaysa rabo inay sameeyaan? Ma laga yaabaa gudoomiyuhu inuu xaggooda ka socdo leeyahay macnihi waxa u jeedaa maamul goboleedii kasoo horjeeda dowladda dhexa oo dowladdii dhexa awooddeeda ay leecayso? Ma arrintaas ma laga yaabaa inay gudoomiyaha ku taageersan yahay maamulada iyo waxay wadaan oo dowladdii dhexe ay rabo inay awooddeedi leecdo? Su-aashaasaan qaba inaa weydiiyo rabo gudoomiyaha inaa weydiiyo su-aalood.
Waay, waa mahadsantahay gudoomiye. Ma maqashaa dhageystahaas?
Waan maqlayaa. Cabdiqani aadiyaa duumaasin yahay maxay su-aalada muhiimi weydiiyey. Midda hore waxaan leeyahay maksanan ma jeedin mas-uuliyiinta inaan hor dhigo talooyin iyo sida aan soo arko, laakiin waxa weeye laydama qaadan, waxaana weeye markaasi anigu waxaan rabaa sharci baan rabaa ulo sharciga bay ku socon kartaa, laakiin sharcigii waxaan arkaa in indhaha laga qabsanayo oo qaab anigu u arag inay dano tahay dalka lagu wado. Taasa horta keentay inaan qoro waraaqahaas infiidahay waa kare. Qodobka labaad waa yacni dowladdana waxay ka kooban tahay dowladda federaalka iyo dowladda waashingtonka. Yacni idin sheegayaa 17-dii horta aqalkan aan joogaa wuxuu mas-uul ka yahay dowlad goboleedyada iyo ilaalinta waaxda federaalka. Arrintaasi iyada sidaa u taagan tahay marka waxaa la qabtay shir oo lagu qabtay magaalada madaxda dalka waxa weeye shirkaas waxba lagu heshiiyey annaga nagooga marti gaaden, laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa shiray waxay annay ku heshiiyey idii lagu heshiiyey ma hirgelo. Waxaa kale ee la qaaday mar labaad magaalada Baydhabo la isugu tagay oo arrimihii in loo falanqeeyey waa laga heshiiyey kolka iyadana lama fulin. Marka waxay sameeyeen heshiimay dowlad goboleedyadu magaalada Kismaayo ayay shir
gudoomiye si kooban haddaad ugu jawaabto dhageystahaasi warqadahan la dirdirayo intaasoo dhan way jirtaa dabcan horena waa kaaga wareysan jirna waa sax laakiin hadda waqtigan la joogo isku dayadii hore ka soko waqtigan la joogo maxaad si hoose ugu xallin weydeen khilaafaadkiina inta uu banaanka usoo baxay warqada la isdhaafsanayo si kooban haddaad ugu jawaabto
yani madaxda waa arinta waanu sheegay in xaliyo laakiin waa laga qaadan
what
markaas inaan qoro ayuu igu qaftay sababta dowladda xubin baa ka ahay oo waad maqlayseen anigoo afarta ee u sareeya kamida dowladda ayaa qaarigu yidhaahdee mucaarib baata maxaan mucaarib ku ahay kolka dowladdii waana afarta ugu sareeya kamida sida mucaarib ugu
noqonaya
ase sharci aan leeyahay hal la safo kolkaa mucaarib boqonaya
what
intaas intaan leeyahay
waa hagaag waayo waad mahadsan tahay dhageysto kaloo jooga muqdishoan siinaya isna walaal soo dhow magacaagana ku bilow
sahro aada baa u mahadsan tahay adiga iyo dadka kale oo meesha ku jiro dhammaan iyo gudoomiyaha aqalka sare adeer aada baan u salaamayaa inkastoo codkiisa uu xoogaha aada iiga hooseeyey oon goosgoos ku helaayey
su-aalaha
weydiineysay iyo waxyaalaha uu ka jawaabay uu ka jawaabayay xoogaho aad buu codka iga hooseeyo marka hore o dhan wax saas kamaana maqlaynin haddaan xoogo wax yar ka helay
waayo su-aashaada adigu
adeer waxaan weydiini lahaa soo aad u mahadsan kulley su hadda annagana wadagsoonahay asnaga ogyahay waa xibnaha u sarreysa dowladda uu kamid yahay haddii aan sii kala qaado aqalka sare uu gudoomiye u yahay aqalka sarena haddii meeshu hadda joogo baarlamaanka waa la garanayaayo federalismka uu joogaa maamul goboleedada maalinkii aqalka sare lasoo doortay oo halkaa la keenay ilaa hadda inta ka dhexeysa maamul goboleedada iyo dowlad federaalka xoo khilaafkaa u dhexeeyey inkastoo isbedelo fara badan ay dhaceen weligay maana arag gudoomiyaha iyo nimankaa maamul goboleedada oo intasu imaado hal meel intasku u imaado ka hadlaayo waxyaalaha ayaga ka dhexeeyo iyo wixii dowladda federaalka isaga maqan maanan arag shir baa ka dhacay duusamareeb oo maamul goboleed iyo dowladda federaalka iskugu tageen gudoomiyaha kamuusan qayb galin arrimo khilaaf buu ugu maqnaa shirar kale oo halkan ka dhacay oo madaxtooyada ka dhacay oo doorashada dadba nagu aadaaye maadaama madaxweynaha uu qof iyo cod rabay ayadana maamul goboleed
hadalkoodaugudubkii
ay rabeen uu ku raacay
su-aashaada ugudub waqtiga
nagu aaday kamuusan qayb galin gudoomiyahana khilaaf buu ugu maqnaa waxaan gudoomiyaha weydiini lahaa maadaama maamul goboleedada asaga sida hadda uu sheegaayo annagana ognahay uu mas-uul ka yahay ka ahaayeen aqalka sare khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo ayaga maxaa ugu wada hadli waayeen oy gudoomiyaha inta iskugu yeero nimankaa maamul goboleedada oo waxyaalaha tabanaayo ugu dhigi waaye waxaad tabanaysaan intaan aad tabanaysaan annagoo isagoo socno madaxweynaha u tagno intaan tabanaynan waa intaan sida si loo gaarsiiyey bulshada ay meesha ku wada matalaan su-aashaasa weydiin lahaa
waata isla qilaafkii uu maxaad u xallin weydeen ayay ka dhiganta laakiin dhinaca maamul goboleedyada muxuu ula hadli waayay oo ayaga dhankooda haddaad si kooban gudoomiye ugu jawaabtay dhegeystahaas
maamul goboleedyada waan la hadlay qoraal rasmiyan ka samaynay oo aan keenay ayaana dinigeen madaxweynaha ula timid oon u keenay la xalliyo khilaafaadka jira yidhaahdeen qoraalkaan u qoray waxay yidhaahdeen ayaa aqalka wakiil magaa waxa weye aqalka sare xukuumaddii hawada hadla wakiib aana heli doonana waa fulinayna sharay laasay yidhaahdeen marka hadda halkay ka fidi weyda
guddii
waanu saaray xukuumaddii sen wasiir baa la keenay war laguna hadlay waan baa laisla gowray wixii dowladda dhexay saqali weyn
gudoomi codkaaga aada ayuu arrinta hadda ugu daran waxay tahay oo adigana warqada aada kasoo saartay wasiirka warfaafintoo nala hadleen uu ka hadlay oo uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka uusa matalin ama uu ka hadli karin ayuu yiri golaha baarlamaanka xubnaha uga qeyb galayo xildhibaanada ka imaanaya somalilan dhankeeda ama gobolada waqooyi marka taa iyada ah maxaad uga jawaabaysaa ma kula tahay arrintaasi siyaasiyan in adiga sida lagugu riixayo aada karkarinayso iyadoo sidaasi aysan usii caqabad badnayn
maya maya waxa weeye hadda anagu somalilan dadka matala hadda waxaan idinka ugu sareeya ee la doortay arrimahoodana waxa weeye anaa mas-uuliyadda soo oo ay tahay anigoo kuwa la kaashanayo kuwa kale inay noqoto qofka hogaanaya inaan aniga noqdo dad aan siyaarana ma nihin halka waxaan u joognaa degaan soomaaliyeed ayaan u joognaa soddon ka sano iyo ka daran anigu halka kama dhaqaaqin halkaan joogaa oo taariikhta la weeye midnimaan anigu joogaa oon rabaa marka in la yidhaahdo maxabta manu matalo ishaayiru hurba waynu xaalka ka dhacayoma noqon
wayha way dhageysto ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo ku jira khadka dhinaca wadamada yurub mid kamid dhageystihii ugu dambeeya aan ka dhigeynaa waqtiga maadaama taleefonku aada u dhib badan yahay waayahay soo dhowo walaal magacaa ku bilow
saare cabdiraxmed iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashim aada iyo aada baan u salaamayaa magacaygu waxaa la yidhaha axmed saad usheegtay wadamada yurubkan jooga saaray waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha aqalka sare
ugu dambeyntii maxaad dhinacyada dowladda hadda musharaxiin mucaarad ayaa jira oo raba iyaga laftirkooda inay xilka madaxtinimo isu soo sharaxaan dowladda laftirkeeda sidoo kaleeto dhinacyada maxaad ugu baaqaysaan ama uu yahay xalkooy kuula muuqata
aniga horena waan ku baaqay hadda ka horna waan ku baaqay haddana waan ku baaqaya waxaan leeyahay dowladdu yani gudiyadan ay samaysan inaan la ogolayn oo lareegi doonobaabiaa marka laska daayo laxaa yahay oo ah yani gudiyo dhexdhexaada oo dhinacna raacsa oona idina cidda kale ku duumayn alla sameeyaan rabaan
dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa cabdixaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal waxaa naga xusuusina oo idinka raalligelinayaa in codadka qayb ahaan ay aada u dhib badneed in la maqlo khadadka taleefoonada muqdisho oo markaasi adkaa aaweed haddaba dhegeystayaal waxa aan intiina fursadda aan u helin barnaamijkan toddobaadkan inay ka qayb galaan iyadoo dhegeystayaal badanna ay soo dalbanayeen inay su-aalo weydiiyaan gudoomiyaha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyo kale iyo mawduucyo isla barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadyada soo socda inta ka horeysa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
masenjer cabdiaxmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay waxaa dhegeystayaal naga xasuusinaya in v o a la xiriirtay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay uga wareysato doorashadan balse aysan kasoo jawaabin codsigeenna hase yeeshee waxaa qodobka laysku hayo ee laysku khilaafsan yahay oo ku saabsan soo xulidda guddiga doorashada somalilan aan toddobaadkii hore ka wareysan wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube oo u warramay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
guddida somalilan doorashadeeda maamulaysa st isteedkii waxa la isla gartay oo shirkii samareeb 3 iyo kii ka dambalmay ee Muqdisho lagu heshiiyay inay dawladda Soomaa qabto dad suuqa jooga oo wadada maraya ayaa xilayeen anagu aan qorno haddii taas dhacdo soo fowda dhicmayso
wasiir Abdahaash Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare waa odaga ugu sareeya Soomaaliland ka soo jeeda halkan jooga miyeysan ahayn laga tala galay Abdahaash arrimaha Soomaaliland
Maxamed Mursal waa gudoomiyaha golaha shacabka miyad uu la aragtay isagoo la helay talagalka
soo salaad buu leeyahay koonfur galbeed
ma dhawayno koonfur dhamaynaya miyad wali maqashay isagoo la xubnaha ka imanaya south west ana qoraya oo maaru walba waqti soo saaraya miyad aragtay waxa la doonaya gudoomiyaha Cabdi Xaashi xurmo badan baan maqayaa waana runtii tamaanta lagu dhaliilay dadko dhimi kaga cabanayeen ee la leeyahay linkiga muxuu yahay muxuu madaxweyne Muuse xiriirka burbur dadana marhabto waxa la rabaa maanta madaxweyne Muuse bixi waxa laga rabay dad soo dhaweyn walaalayn tulimo Cabdi Xaashi wax liban marka ugu dambeysa xildhibaan waliba musharax oo rabay inuu kursiga ku soo noqdo waa ku soo wada waa xildhibaan xildhibaan xaq u leh inuu gudi doorasho soo qoro xukuumad baa wax soo qorta xukuumad baa dalka ka mas'uul ah xildhibaanku amniga dalka miyuu ka mas'uul yahay Cabdi Xaashi maya dhaqaale miyuu ka mas'uul yahay maya doorashada miyuu ka mas'uul yahay maya waa xildhibaan wuxuu loo doortay inuu shirka hebel uu hadal iyo hebel uu taa u kaadi laakiin dalka wax loo doortay xukuumad madaxweyne hoggaamiyo raisul wasaarana uu ka yahay wasiirka koowaad iyaga mas'uulka ah state-kii doorkiisina iyaga la siiyay maanta waxaan anigu isleeyahay Cabdulqaadir in xukuumadda ku taagan tahay wadada sharciga ah
wadada saxda arinta gobolada qoyan ku laabta si dad badan u fahmaan doodeena ma haysto qoygu matalaada heli karaan maamulada qaarkood oo deegan doorashooyin si gaar ah loo maamula si gaar ah wax loo soo doorta marwa barheer qoyga laga tashinjada siyaasintooda Cabdi Xaashi miyuusan door weyn ku lahayn oday Soomaaliland uu sanahayn oday meesha uu sanahayn
2016 kii waan joogay qof ku tidii maamulaysay hawshan ay kala tashatay xukuumadda Umar
Cabdirashid
soo ku soo wada Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashid baa soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xigeenka Maxamed Umar Cartaan maamulayay ee wasiiradii joogay la joogay ba talada kulaha madaxweyne Xasan Sheekh ba odayga guud aha cid ku tiri ma magacaabi kartaan iyo qof suuqa jooga qof uu yiri aniga raba iyo ana talada leh dalka mar farrmay oo fowda galo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hadaan maanta dawladda diidno waxaan ku dhacaynaa dawlad la'aan waxaan ku dhacaynaa in qof kasta sharciga jeebka ku qaato in qof kasta ila hadaan doorasho qabanaya ma rabno hal albaab hal dawlad hal layn baan rabnaa in la maro waxaan isleeyahay siday u socoto 100 qof oo shacabada wax dooranaya qofka doonaya inuu tartamo 100 daa ka loobin garay waxba yuu ku mashquulin anigu aan gudi soo qor ana midba soo qoraya midba soo qoraysa haddana midba qoraya ma rabno fowdo dawladnimaan rabnaa
abigu soo qora dabaan maxaa xal hadda
da sharciga ma laha la sharciyeen rabnaaye heshiiska imika Saciidane mid baa ku haysatay ma soo qoro gudida ya dawladdu wax qorto wara qof suuqa jooga wara wax ma qoro qof suuqa qof xildhibaan wax ma qoro qof shir la yiri gudoomiye ma qoro yeynaan dawladnimada meel kaga dhacay waa oday ixtiraam badan baan u hayaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare laakiin waxaan xaq u lahayn siin maayo laakiin aqalka sare hadaan ugu tago oo aan ilaahdo aan ugu aqalka sare aan maamulo wii ga garliya
wasiirka warfafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayuu kaasi ahaa uu warramiyay wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatan dhegeystayaal waxaanu jaleecaynaa dhinacii kaalimaha heesaha
waa jamaal ahmed usmaan iyo ahmed cali sheekh oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.